мен, Клара Маринова. И с моят събеседник, доктор Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Здравейте, доктор Кърджалиев.
Добър ден, госпожо Маринова.
Кажете ми, моля ви, как оценявате сегашната ситуация в България?
Тази въздишка сигурно е много...
Чухме я, да, чухме я, е много значителна. Защо въздъхнахте така тежко? Какво друго да ви питам, след като толкова е объркано всичко, толкова е странно, и зато и започвам от вас, защото с пресконференцията на вашия лидер миналата седмица започнаха всички последвали събития.
Затруднявам се в лаконичен стил да ви отговоря. А иначе всичко, самото начало беше на база на онзи афоризъм, че след сватба и избори не винаги получава желаното. Всичко друго е спекулации
да.
И пристрастни партийни интерпретации на тази тема. Това сте, че пресконференцията направи първо възможното експликиране на темата пред медиите и пред обществото. Но ние твърдим, че до края останахме лоялни на кабинета Орешарски. ДПС на тази пресконференция не предопредели, още по-малко в императивен стил, сегашното статукво и изпечението на обстоятелството, а според нас ускори вземането на единственото вярно, единственото правилно решение на база на обективната ситуация в държавата, а именно невъзможността да има пълен мандат в кабинета Орешарски. Ние не зададохме от тази гледна точка предсрочните избори, а българският народ на база на тези избори. Единственият проблем, в кавички поставям, за обществото и дори за нашите проблеми, че ли е този, че истината е казана от Сергей Местан, а не от друг лидер. Така че нека да не драматизираме. Едно от най-кратките определения, една от най-кратките дефиниции за политика, доколкото срещам, беше този, беше това изречение. Политиката е цикличен процес на последователно губене на избори от различни партии. Животът продължава, каквото каже и оперативно нареди на политическите и негово величество избирателят, това е и ще прави.
Изкушена съм, няма как да не ви попитам, макар че знам, че няма да ми отговорите точно на въпроса предварително, но нека да си задам въпрос. ДПС демонстрира вече четвърт век от силните депесарски шутове на Доган до сегашната пресконференция на Местан, че е партията, която вдига и сваля правителства, решава дали и кога да има избори, диктува дневен ред, определя лява или дясна политика ще се води, с кого и как ще се коалира, активно припомня балансиращата роля от 90-те и до днес. Кажете ми, моля ви, как ще се почувствате, ако ГЕРБ откаже, бъде първа политическа сила, както се оказва, но откаже да си сътрудничи с вас?
О, няма драма. Вижте, самата теза, която вие задавате,
да?
Предполага отговор от този тип. ДПС всъщност на тези избори получи много силна подкрепа.
Да, така е.
Разочаровахме много наши опоненти. И ако наистина става си дума за частно партиен интерес, непременно участие в властта, игнорирайки всички други обективни дадености, то ние с други нотки си въобщахме да работим, да остане този кабинет.
Да.
Така че, понеже направихте ретроспекция, ще кажа следното. Ние сме здраво встъпила самата партия с самочувствие, което е на база на обективни критерии и обективни дадености. Имаше един друг такъв афоризъм, че при политическите партии умереният успех идвал с труд и усилия, а не бивалият успех идвал с случайността.
Да.
Ние не сме случайна партия. Нямаме небивали успех. Имаме перманентно присъствие в политическата сцена на българския обществен живот, но това е на база на поверено доверие от страна на нашия избирател, от страна на част от българското общество. От тази база гледната, от тази база, когато изходим и когато направим изпити на база на тези вземени съответните решения, те просто се оказват правилни.
Да.
И анализаторите, политиците, социолозите понякога имат охота, но почти винаги, когато се абстрахират от това сатанизиране, казват, че всъщност това е на база на алтернативни други едно от най-правилните решения. Случаят, казусът е точно такъв според мен.
Доктор Кърджалиев, точно политици, политолози и социолози, разглеждайки много подробно протоколите от последните избори, стигнаха до извода и го лансират доста активно напоследък, че не вашите традиционни избиратели са ви гласували това високо доверие, а ромските махали в България, и то повсеместно.
Не е вярно това. Аз видях само една единствена цифра, че относително най-голям дял гласували за Движение за права и свободи. Нашият традиционен избирател е в основата на всичките неуспехи за тези 25 години, а освен това и нещо друго, което е характерно и симптоматично за точно тези от миналите избори, ние доказахме на тях, че можем не просто да задържим, а можем и да качим, може да имаме и ръст на резултатите и без прословутите автобуси, и без гласуването в чужбина, респективно най-вече в Турция, най-дразнещата посока за нашите опоненти. Така че аз не съм ги видял тези цифри. Ние си направихме нашия анализ и не мога да се съглася с това. Другият въпрос е за преднамерените действия, включително и журналистически разследвания, които бяха направени, но ако влязе по-дълбоко в тази тема, рискувам в опит за цензура да бъда обвинен, и това няма да го направя. Само един штрих ще посоча. Нали, потът всъщност е таен. Демократизмът изисква на никого да не споделяме за кого сме гласували. Вие как си обяснявате, просто се риторичен, тези журналистически изблици, когато разстрелват с микрофон определени хора, които са гласували в една или друга партия, с въпроса вие за кого гласувате и за кого ще гласувате. Нали гледахте тези репортажи?
Да, разбира се, ба, нали има право на екзит пол?
Това не е най-актуалното, не е най-меродавно след изборите, заради великодушно я отминаваме тази.
Заради това се позовах на... Аз заради това се позовах на тези политолози и социолози, които борават с протоколите, с реалния документ, а не екзит половете. Но, както виждаме, екзит половете съвпаднаха и с реалните резултати в интерес на истината. По екзит пол вие бяхте партията, която качва, която запазва най-сериозно влияние сред своя електорат и качва даже на места своите гласове, докато другите партии почти всички загубиха. Така че няма нищо страшно явно в задаването на въпроса след изборите за кого си гласувал. Продължавам нататък. Какво ви изкара? Ще ми отговорите ли честно на въпроса какво всъщност ви изкара с БСП?
Не може да се говори, използвайки такава титова лексика. Ние не сме се старали. Ние сме отделни политически субекти със свои програмни документи, устави, структури.
Това е ясно.
Единствено на база на вота на избирателя и политическите предизвикателства партнираме във времето. Аз ви казах в началото, единственият проблем за БСП и за част от обществото беше този, че истината първо е казана от листа, а не от някакъв. Пресконференцията на БСП изкара наяве две неща. Датата на изборите да е по-рано и онова предложение за задължителния вод, което чили в последните дни се реализира само и от тях. Ние забелязахме през последните дни, ако говорим за скарване в тези, и още няколко техни послания, няколко реплики било, мога да гадая само, било съзнателно или несъзнателно казани от представители на БСП. Първо казах за предложение за бързи избори, цел да не е някой от нашите три предложения, три алтернативи. Второ, тази тема зададена по очевидно користен начин, за задължителния вод, реакция от изборите, но и честно трябва да се признаем, удар срещу ДПС, респективно партия с твърди ядра. Аз го наричам назидателен удар в този случай. Имаше и още няколко елемента, които мен лично ме притесниха като подход. Онзи отказ от сливане на Държавна агенция Митници и НАП, което беше прието преди време от нашите партньори. Отказа или пък опита за обструкция за назначението на новия министър от ДПС. И не на последно място, понеже касае комисията, на която аз съм председател. Онзи удар с познаване на решението на Атака за отмяна на декларацията за възродителния процес. Последното беше най-язвителното упражнение и действието, което наистина дава основание да се използва и тази дума, ако в началото казахте.
Ами ето, вижте колко минути ми... Колко минути изреждате неща, които тотално ви разделят, аз се обидихте, че казах думата скарване. А самия вие виждате ли колко аргументи привеждате точно в потвърждение на това, че сте влошили отношенията си? Хайде така да го кажем.
Скарване можем, примерно лично с някои, ако сме приятели от ДПС, ние двамата да се скарваме и да не се комуницираме или някакви други...
Да, добре, не се хващайте...
Може да има...
Добре, влошихте си отношенията, не се хващайте за думата, разбирате за какво ви питам.
Да, разбира се. Ето заради това и по-подробно казах моята...
Така, какво от тук нататък? Повечето специалисти прогнозират, че еднопартийно управление едва ли в скоро време ще имаме възможност да опитаме в България. И твърдението е, че се върти някакъв таен сценарий за ваша подкрепа към ГЕРБ. Повод, разбира се, стана кафето, което се изпи в Кърджали, но и много последвали изявления от страна на лидера на ГЕРБ. Сегашната ситуация се смята, че вие тръгвате към един нов коалиционен партньор, но ако не е коалиционен партньор, то поне ще го подкрепяте тайно в следващото народно събрание, какъвто опит има ГЕРБ от миналото, за да могат да бъдат запазени вашите фирми и обръчи на фирми и вашите кадри.
Последното изречение не го разбрах. Аз нямам такива фирми.
Не вие. Не обръчи от фирми, които обяви вашия почетен председател преди години.
Това беше условна схема в отношение на цялостна визия за политическия процес и икономическо шикатукво тогава. Прекалено е семпъл този анализ, виждате ли, вече ДПС се е договорило и вече има нови партньори. Обективно погледнато, очертава се, ако в обозримо бъдеще, разбира се, близките месеци говоря, случат изборите,
да.
Парламентът да е много фрагментиран.
Така?
Аз лично очаквам минимум 5-6 партии да влязат,
да.
Тенденция, ако се задържи. На база на този анализ и представителността, поне актуалната представителност на политическите сили, аз съм убеден, че правителство, говоря за стабилно правителство, без поне 3 политически субекта не може да има, включвайки онази идея, която беше първи политически на този етап е приемат все още като кощунствена, именно схемата Мерчел между БСП и ГЕРБ.
Да.
И продължавайки този анализ в тази посока, имайки предвид факта, че ние във времето всъщност, макар че е имало много най-различни предизвикателства и провокации към нас като политическа сила, не сме изричали никакви заклинания, не сме давали никакви обети за една или друга посока, с изключение на политически сили, които имаме ценностен разрив, визирам крайните на политически атаки, на тази база, като хипотеза, можем да приемем, че идейки обаче следваща, не първа сила, не първа политическа сила, бихме размислили на предложение, ако от някоя страна има покана. Но не ние задаваме параметрите на обозримото бъдеще, не ние задаваме и нямаме и това самочувствие да сме партия победител, партия фаворит, в които и да е избори, поне на този етап. Така че, сега го подчертавам, това няма да е наше, единствено наше решение. Ако има комуникации в тази посока, това са с определени решения, на база на съответния анализ.
Остава отворен и до днес и без отговор острия въпрос. Защо кабинетът Орешарски, мандатоносителят БСП и вие, които подкрепяте този кабинет, не написахте така наречената бяла книга за управлението на ГЕРБ? Обещахте, но не разказахте на народа какво се е случвало в мандата на премиера Борисов. Защо?
Аз едва ли съм най-компетентния в тази област.
Заместник-председател сте на парламентарната група, не може да не сте си задали. Аз си го задавам този въпрос, вие не може да не сте си го задали.
Това се каням да ви кажа.
Да.
Имайки точно този факт. Ако това е алюзия за поделяне на някакви нарушения, които кореспондират с наказания от наказателния кодекс, ако това е теза в посока такава, че виждате ли, политиците взаимно прикриват нередни решения или действия, категорично да опровергая това.
Да.
Самия начин, по който беше инициран този кабинет май, юни и 2013 година, видяхме всички предизвикателства постави пред кабинета. Първо, този кабинет се крепеше на едно много крехко мнозинство от 120 депутати. Първо, се признатия бях с онова назначение, според смиреща част от българското общество, доведе до перманентни протести. Трето, нестабилността в парламента при приемане на едно или друго решение, при приемане на един законопроект, доведе до това, че ефективността и по-главно по социална ефективност говоря на този кабинет, като че ли не беше в параметрите, които самия кабинет, двете подкрепящи партии ги зададоха. И заради това за такива теми, като че ли не остана много време.
Да.
Но и друг поглед има, и друг аспект. Ако има закононарушение, ако има нужда от упрек, от укор, друга е властта, която априори по презумпция би трябвало да върши това. А именно правораздавателната, охранителната система в Република България.
Въпреки, че така ми отговаряте, аз ви казвам, че избирателите, говоря и за вашите, и за БСП, избиратели не са доволни от това, че вие не им разказахте истината за кабинета Борисов. Той ще ви разкаже обаче на вас истината след това, като стане премиер. Образно казано. Няколко блиц въпроса. Кой печели и кой губи от предсрочните избори?
Като че ли печеливши няма,
да,
на пръв поглед, най-загубилият е българското общество, защото поредна година на нестабилност,
да,
води до влошаване на всички параметри, включително и на битово ниво,
да,
включително и като жизнен стандарт.
Кога ще бъдат следващите предсрочни парламентарни избори във вашето виждане?
На база на всичко изговорено, да, от политическите фактори на деня, като че ли се очертава един период до края на септември или началото на,
да,
октомври. Ние си казахме своето виждане,
да,
предстои консултативния съвет, там съм сигурен, че ще се вземе окончателна, да, дата при изборите.
Какво прави премиера Орешарски сега? Ще подава ли оставка и кога според вас?
Вчера за последна година беше усмихнат.
Да, това всички го видяхме, но...
След този консултативен съвет при президента, mm-hmm, очаквам и като дата да се фиксира точно този акт. Но и друг детайл има. В Народното събрание към този момент има, аз поне знам, за 19 законопроекта и решения и ратификации, които в спешен порядък трябва да се приемат, защото търпим наказания от европейските.
Тоест, Народното събрание има още какво да свърши преди да се разпусне?
Ами, разумно би било поне до юли,
да,
до някоя дата на юли да работи според мен.
Кой ще бъде следващия служебен?
Практична гледна точка.
Ясно. Кой ще бъде следващия служебен премиер според вас? Доста имена вече влязаха в публичното пространство. Само
можем
президента
само
ли
да
ще
гадаем
го определя или политическите сили ще имате думата?
Можем само да гадаем,
ясно,
госпожо Маринова.
Да.
Със сигурност, поне това мога да споделя, няма да е човек от предите на Движение за права и свободи.
А българския еврокомисар?
Възможно е, но чух, че има категоричен отказ от нейна страна.
Така?
Не знам.
Добре.
Само да гадаем.
Значи ще имаме възможност още да ви разпитваме вас, сегашните депутати и партийни лидери, защото има доста въпросителни, които стоят и пред изборите, и пред нашето общество. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам спорен ден.
И аз благодаря. Приятен ден.
Благодаря ви, доктор Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.